mësojnë më pak se 2 javë nga fillimi i ditës botërore të rinisë Krakovit. Të rinë nga mbar bota po përgatiten për ta jetuar edhe një herë këtë përvojë të madhe të fesë me Papën Francesku në trojet e Gjon Palit të dytë. I madh edhe entuziazmi i kishë i shoqërisë polake që pret për herë të parë vizitën e Papës Argentinës.
Për të rinjtë dhe për Polonin e Karol Wojtylës, Franceskun dhe jubileun e mshires e akoma për angazhimin e Radio Vatikanit që t'ja përcjell mbar botës gjithë entuziazmin e rinisë këtyre ditve, intervistuam atë Andrej Majevskin, drejtori i programeve të Radio Vatikanit. Po transmetojmë sot pjesën e parë të intervistës.
La GMG torna a casa, saremo a casa sempre.
Dita botërore e rinisë kthehet në shtëpi, e do t'jemi edhe më shumë në shtëpi, sepse në Krakov, në qytetin e Karol Wojtylës, në qytetin e Mshirës, të lidhur me shenjtorë si Faustina Kowalska e pastaj edhe me shumë të tjerë, si për shembull Albert Chmielowski. Ktu në Krakov, në vitin 2002, Gjon Pali II shqiptoi shprehjen e famshme, duke nënkuptuar edhe fjalët e ditare të motër Faustinës, domethënë se pikrisht prej kënej duhet të dalë shkëndija që do ta përgatisë botën për ardhjen e fundme të Krishtit. Gjon Pali II besonte fort se të rinjt janë e ardhmja e kishës. E Papa Francesku thot se të rinjt janë e sotmja e kishës, janë kisha e sotme. Për ne polakët është ngjarje teje të shënuar. Dita botërore e rinisë rikthehet në Poloni pas 25 vjetësh. Rikthehet në një Poloni rrënjësisht të ndryshuar, me një mori mundësisht të reja, por edhe me shumë probleme. Pastaj dita botërore në Poloni u krijon shumë të rinjve të Evropës linore mundësinë ta njohin njëri tjetrin në familjen e madhe të kishës. Nuk mund të harrojmë se dita botërore e rinjve është ngjarje feje, e jo thjesht takim me bashkëmoshatarët. Të rinjtë e kuptojnë këtë përsosurisht. Kjo përmas fetare që shkon shumë për te ditëve të kaluara së bashku, do të jetë i pari më karakteristik i takimit të afërt të Krakovit.
Papa Francesku, si shpati bërë dhe Gjon Pali II, është shumë kërkues kur u flet të rinjve. E megjithatë janë dy nga personalitetet më të dëgjuara nga rinia, e të thuash të vërtetën jo vetëm nga rinia katolike. Pse ndodh kjo sipas jush?
Giovanni Paolo II non ha mai cercato di comprarsi i giovani.
Gjon Pali II nuk deshi kur që të rinjtë të bliheshin. I ftoi gjithnjë të shkojnë kundër rrymës, e ata e kuptuan shumë mirë atë që deshi të thoshte papa. Pikrisht në Poloni, Gjon Pali II i përsëriti disa herë fjalët që të pakten për breznin time, patën një hond pashlyshme, e që shumë nga ne i ruajnë gjithnjë në zemër. Gjon Pali II thoshte, duhet kërkoni shumë nga vetja, edhe kur të tjerët nuk kërkojnë asgjë nga ju. Mendoj se të rinjt kanë shumë dëshirë për të bërë gjëra të mëdha, gjëra që nuk bëhen lehtë, që kushtojnë shtrenjtë. Francesku ecë në të njëjtën hulli. Nuk ka frikë të thotë fjalë nganjëherë të ashpra, edhe shumë impenjative. Ndoshta shpesh krejt të ndryshme nga ato që thoshte Gjon Pali II, sepse të thëna në një kohë tjetër, në rrethana të tjera. Për shembull, Francesku i fton të rinjt të kenë kujdes për njerëzit e ligjsht, për njerëzit e trajtuar si hedhurina, i grish për të dalë nga vetja e për të nisur drejt periferive. Në fund fundit i fton të bëjnë gjëra që nuk bëhen as pak lehtë, e kushtojnë shumë. Çmimi është braktisja e qëndrimeve të sigurta, në të cilat e ndjejmë veten të mbrojtur mirë. Është ftesë për të rrezikuar e për të nisur pak a shumë si Abrahami, drejt spanjohurës.
Tu përfundon pjesa parë intervistës së drejtorit programeve të Radio Vatikanit, atë Andrej Majevski. Pjesën e dytë do të mund të ndishtni në emisionin ton të nesërm.